VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hujambo msikilizaji wetu popote pale unatusikiliza. Hewani ni matangazo ya VOA Express leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 21 Septemba mwaka ni 2023, na leo ni siku ya amani. Wanasema ni siku ya amani ulimwenguni.
Kabisa Patrick.
Nami naitwa World Peace Day. Mimi naitwa Patrick Ndwimana, lakini niko pamoja na
uko nami Mary Ngawe siku ya leo. Muda mrefu kidogo, lakini niko studioni nimejaa tele.
Umerudi.
Kama pishi la mchele.
Umerudi kwenye Express. Haya basi, tukiwa na Mary Ngawe tutakuletea mambo mengi. Tutasikia kuhusu mchango wa vijana, wanachangia vipi ili kuhakikisha amani inarejea hasa huko mashariki mwa DRC. Lakini Mary Mgawe, kuna pia tatizo la changamoto ambazo zinapelekea vijana kubadili tabia. Hiyo habari umeifuatilia?
Ni kweli kabisa, habari tunayo katika matangazo ya VOA Express, na msikilizaji wetu utapata kupata nafasi ya kuweza kusikiliza kwa kina wakati tukiendelea moja kwa moja katika matangazo haya muda mfupi tu ujao.
Pia Express leo kama kawaida Alhamisi tutakuwa na ripoti kuhusu burudani. Mwenzetu Sunday Shomari amekukusanyia ripoti kemu wa kemu kuhusu masuala ya burudani. Lakini vile vile tutakuwa na swali la leo ambayo tuliuliza, je, viongozi ambao wanakaa madarakani kwa muda mrefu, ni kwamba hakuna wengine wanaweza kukaa nafasi hiyo? Na wasikilizaji wamejibu kweli kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa wingi. Barazani ni kuhusu hili swala la amani duniani, ambapo leo ulimwengu unasherekea siku ya amani. Sasa Mary, moja kwa moja bila kuchelewa tuelekee huko DRC. Kama nilivyodokeza, ni kwamba DRC unajua inakumbwa na vita kwa miongo kadhaa, hasa huko mashariki mwa nchi.
Kabisa.
Kuna makundi mengi ya waasi, kuna makundi mengi ya wanamgambo. Sasa vijana huwa ndio wanaathirika zaidi. Sio vijana tu, lakini
wanawake
wanajikuta katika vita, afu watu wengi wamekimbia, wamehamishwa makazi yao. Lakini vijana pia wana mchango mkubwa ili kuhakikisha kwamba amani inarejea katika eneo hilo. Nimezungumza na Espoir Aspirin, huyu ni kijana kutoka kundi la vijana la Lucha, na nimuuliza wanachangia vipi kuhakikisha amani inarejea katika eneo hilo la mashariki mwa nchi.
Sisi kama vijana tunapambana na kupambana. Unajua sisi wengine hatupambani kwa silaha, tunapambana kwa maneno na vikaratasi. Ila siku ya leo kwetu ni vigumu sana kusherekea siku kuu ya amani dunia nzima, makati wa ndugu zetu wa Kongomani wengi wanishi ndani ya makempi, walikimbia vita ya waasi wa M23. Kwetu tunaendelea kuambia vikosi vya MONUSCO kwa kuwa walikuja kwetu kulinda amani, ila hatujapata amani kwetu, na tunaambia government ya kwetu ifanye jitihada zote ambazo ziwezekanavyo ili amani irejee kwetu. Na tunaambia mmoja wa usalama duniani, kwa kuwa sisi wa Kongomani hatujui amani ndo nini, na hatujawahi ishi ndani ya amani.
Lakini Espoir, kuna vijana wengine ambao walijiunga na makundi ya waasi au wanamgambo ambao wanavuruga usalama huko mashariki mwa Kongo. Vijana hao unawatolea wito gani?
Vijana hao tunawaambia waweke silaha, sababu kazi ya kijana, kama hataki ingia jeshini, kazi ya kijana sio kupambana na silaha. Kijana tunawaambia waweke silaha, sababu huu ni muda ambao wakongomani wote wanastahili waishi ndani ya amani. Kuna vijana wengi ambao walijiunga ndani ya vikosi vya kushika silaha, ila kwetu sisi tunazania kama kuna njia nyingine ya kutaka amani ama kulomba amani bila kushika silaha. Wote waweke silaha nyumbani kwao bila silaha.
Huyo ni Espoir Aspirin, kijana wa kundi la Lucha kutoka kule Goma, Kivu Kaskazini. Basi tupumzike kidogo, alafu tutaendelea na ripoti nyingine.
Sikutarajia kuwa mbali na wewe, haki imeniacha mabaya. Nimetamani nilewe aki na kunywa na staza mandani ya nini watu vejini. Haya mapenzi ya linoga, na kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato, mitandao ikaleta vitini.
Mary, kutengana na mpenzi wako inauma.
Mwimbaji anakuambia penzi ni kuzoea bwana. Mwanaume lazima uzoee.
Zoe, kwa nini wanaume ndio tuzoee?
Inauma lakini uzoee. Rose ni ngumu.
Kama za paka. Basi huyo ni Bien na kitu chake inauma.
Barabara kabisa. Matangazo ya VOA Express ndio yanabamba kama hivyo. Basi tukiwa tunaendelea na hivi sasa, basi Patrick, tuzungumzie kuhusu kushuka na kuporomoka kwa maadili kwa vijana, jambo ambalo limekuwa likielezewa kwa kina sana. Ndio maana unakuta mara nyingi kuna majukwaa ya vijana nazungumzia mijadala kuhusu kushuka, kuporomoka, na kila mtu ana idea zake na mawazo yake kwa nini jambo hili linaweza kutokea. Basi hivi leo basi tunaye Soba Soenganya, ni mtaalamu wakili, lakini pia anahusika na taasisi inayosaidia vijana katika masuala mengi, kuanzia uchumi, malezi kwa vijana, lakini vile vile kuwatoa katika ile hali ngumu na kuwafikisha katika hali ambayo inastahili. Soba, hebu tupe maoni yako hapa.
Zana nzima ya malezi sasa hivi imeachwa kwa watu wachache, au imeachwa kwa mikononi mwa baadhi ya watu, kwamba inaaminika kwamba aidha vijana wetu wakiwa mashuleni au vioni, basi waangalizi wao ni waalimu wao au wakufunzi wao ndio wataweza kuangalia dhana nzima ya maadili au tabia za ukuaji wa kijana au mtoto wao. Sasa hii inaondosha ule hali ya utimilifu wa makuzi ya mtoto au kijana. Na kwa msingi huo, kama mtoto au kijana hakemewi, haonyi, hatanyi na mzazi wake au mlezi wake, ni rahisi sana yeye kutumbukia katika vitendo au katika mienendo isiyofaa.
Patrick, tunasikia hapo Soba anazungumzia zaidi kuhusu swala la malezi, lakini kama nilivyodokeza hapo awali, kuna watu wengine wanazungumzia kuhusu mwingiliano, lakini utandawazi au labda mabadiliko ya kiteknolojia ambayo yamejikita sasa sana katika ulimwengu wa leo. Hapa Soba, unalipi la kusema?
Na huu mwingiliano wa watu unaotokana na utandawazi unapelekea jamii nyingi kuwa inaiga vitu ambavyo wanaviona kwa wenzao. Sasa kitu ambacho kilipaswa kuendana sambamba na mabadiliko ya kiulimwengu ambayo yanatokana na utandawazi ilikuwa ni pamoja na elimu. Niite wadau wa ngazi hizi za kijamii, za familia tuseme, walipaswa kutoa elimu pana kwamba wakifahamu kuna wimbi la utandawazi linaingia, linaweza likaja na mwingiliano wa tamaduni za kigeni, ilipaswa kuandaa wanajamii kisaikolojia.
Basi ni habari hizo za changamoto wanazokutana nazo vijana, hasa maadili kuporomoka au kudorora, ni kutokana na sababu nyingi nyingi ambazo amezieleza mtaalamu mwenyewe. Basi punde tunakwenda kwenye habari za dunia.
Naam, habari za dunia. Mafuriko ya Libya ambayo yaliua maelfu ya watu katika mji wa Derna yamewahamisha pia kwenye makazi yao zaidi ya watu 1043. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema Alhamisi. Mafuriko makubwa yenye ukubwa wa tsunami yalipita kwenye mabwawa mawili yaliyozeeka juu ya mto wa mji huo baada ya mvua kubwa kunyesha katika mji huo tarehe 10 Septemba. Yaliteketeza vitongoji vyote, kusomba maelfu ya watu kwenye bahari ya Mediterranean. Idadi rasmi ya vifo bado ni zaidi ya 3,300, lakini idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka, huku mashirika ya kimataifa ya misaada yakikadiria kuwa hadi watu 10,000 hawajulikani walipo. Huduma za simu za mkononi na internet zimerejeshwa leo Alhamisi baada ya kusitishwa kwa siku mbili kufuatia maandamano ya siku kumradhi. Hiyo ilikuwa ni taarifa nyingine, lakini taarifa Libya inasema kwamba takriban watu 1,459 walihamishwa kwenye makazi yao na mafuriko kaskazini mashariki mwa Libya, IOM imeeleza zaidi.
Na Russia leo ilifanya shambulio kubwa sana la makombora katika maeneo kadhaa ya Ukraine kwa kushambulia vituo vya umeme, katika kile maafisa wamesema ilionekana kuwa shambulio la kwanza kubwa katika operesheni zake mpya dhidi ya mitambo ya umeme ya Ukraine. Umeme ulikatika katika mikoa mitano upande wa magharibi, katikati na mashariki, na kufufua kumbukumbu ya mashambulizi mengi ya anga kwenye miundombinu muhimu wakati wa musimu wa baridi kali, ambayo ilisababisha ukosefu wa umeme kwa mamilioni ya Ukraine katika kipindi cha baridi kali. Maafisa wamesema takriban watu 18 walijeruhiwa katika mashambulizi ya anga, akiwemo mtoto mwenye umri wa miaka 9.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo alitembelea bunge la Marekani, huku wabunge wa chama cha Republican wakihoji iwapo baraza la wawakilishi liidhinishe awamu ya mpya ya msaada kwa nchi yake licha ya mafanikio chanya kuliko ilivyotarajiwa katika vita vyake dhidi ya wavamizi wa Russia. Zelensky anafanya ziara Washington baada ya kutafuta uungwaji mkono wa jumuiya ya kimataifa kwenye Umoja wa Mataifa, katika ziara ambayo inajumuisha mikutano na Rais Joe Biden na viongozi wa kijeshi katika Wizara ya Ulinzi na hotuba nyakati za jioni katika jumba la makumbusho ya taifa. Asubuhi Zelensky anakutana na viongozi katika baraza la wawakilishi linaloongozwa na Republican na kamati za usalama wa taifa kwenye baraza hilo kabla ya kikao cha faraga na baraza la seneti. Huku Biden na viongozi wengi wa bunge wakiwa bado wanaunga mkono misaada ya Ukraine, Zelensky atakuwa na kibarua kigumu kuliko wakati alipofanya ziara yake Washington miezi 9 iliyopita.
Washambuliaji wanaodhaniwa kuwa wanajihadi waliua raia 16 katika mashambulizi mawili tofauti nchini Burkina Faso, vyanzo vya usalama na wakazi wamesema leo. Watu 12 waliuawa huko Kulpsongo, katikati mashariki mwa Burkina Faso siku ya Jumanne, mkazi wa eneo hilo na chanzo cha usalama wamesema.
Ya mapenzi nataka kuyaeleza, na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Name with your baby, umenayo na baby, oh ni muna kipenzi. Mshenza kupendi, ama kweli mtihani, mambo mengi dunia na mistresi, siwezi, oh, siwezi.
Bora ni njoo, maisha mafupi ni simpo, ya nini niteseke roho,
ya nini niteseke roho,
jiunge na miupozeko,
jiunge na mimi.
Bora ni njoo, maisha mafupi.
Mama yangu, kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu.
Kilichoponza fala, kujiona simba kumbe swala.
Maisha mafupi, mera mgawe, bora ujienjoy.
Yes.
Unateseka nini na penzi? Kama ni kujipenda,
jiunge nami upende upoze koo.
Haya basi, ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Sasa tunaingia kwenye kipengele cha barazani.
Swala la barazani.
Swala la barazani tuliuliza.
Tuliuliza kwamba nini kinatakiwa kifanyike basi kuhakikisha kwamba dunia ina amani?
Wakati leo dunia au ulimwengu unaadhimisha siku ya amani.
Ya amani ulimwenguni.
Basi kuna wasikilizaji walioandika pale kwenye Facebook, lakini kuna wale ambao wanataka kuchangia kwenye njia ya simu. Tumkaribishe msikilizaji ajitambulishe, yuko wapi na tuambie anachangia vipi. Karibu msikilizaji.
Naitwa Masudi Makanile kutoka pande za Tabora, Tanzania.
Ndiyo.
Naingia barazani moja kwa moja kwa hii mada ya kusema amani itadumishwa vipi.
Mhm.
Amani itadumishwa vipi wakati wanyonge ndio ambao hawatendei haki, na miongoni mwa hao hao haki inapotea? Ina maana amani duniani itakuwa haipo tu daily.
Kwa hiyo huna imani kwamba amani inaweza kupatikana duniani?
Amani haiwezi kupatikana, ndugu mtangazaji, maana ukiangalia watu watendewi haki kila siku. Ina maana utakapoongea kitu cha maana kumhusu mtu fulani, yule yule ndiye atakaye kukamata na kukuweka gerezani.
Basi unaona kufanyike nini ili ulimwengu au dunia iwe na amani?
Kinachotakiwa pale, mnyonge mnyonge ni la haki yake mpeni.
Ni maoni ya msikilizaji.
Sawa, sawa.
Basi na ikamata barua yake aliyotuandikia huyu msikilizaji wetu Robo Mchina, fundi simu, anatoka Mpanda, Katavi. Mpanda huko ni kwetu, Patrick, ndio nilikotoka mimi.
Nilikuwa nadhani ni kule Sumbawanga.
Ndio Sumbawanga.
Anjo kwenyewe huko.
Oh, okay. Anasema nchi zote ziheshimiane, pasiwepo nchi yenye kuidharau ingine. Pia viongozi wa ngazi za juu waheshimu raia wao na kuwasikiliza matakwa yao.
Huyu Ibrahim Tulu hakusema anatokea wapi, lakini anasema watu wote wamuogope Mwenyezi Mungu kikamilifu.
Na Gesake Nyamuhanga hajasema anatoka wapi naye, ila ujumbe wake ni kwamba viongozi waache ufisadi, pia wasifanye utawala kuwa wa kifalme au wa ukoo. Wakimaliza muda wa kuongoza wapishe wengine, wasilazimishe kuweka watoto wao madarakani.
Don Anthony KE anasema maisha yakiwa mepesi kumudiwa ni njia moja ya kuleta tulizo miongoni mwa watu. Palipo na shibe pana amani ya nafsi, pili ni ajira na mengine.
Tony Kisamba anatoka DRC anasema amani inawezekana kama nchi zitakuwa ziingiliwi na vijana wakapata nafasi ya kuileta amani.
Haya, huyu Kulwa Mwasenga anasema ni kutoka Mlowo, Mbozi, Tanzania. Inatakiwa kuwe kunafanywa mikutano mara kwa mara ya kukumbushana kuilinda amani kwenye kila nchi.
Joi Kambasha hajasema anatokea wapi, lakini anasema anataka kuchangia kuhusiana na swala la amani, kwamba amani ndio msingi wa wote. Kama hakuna amani, hakuna kinachoendelea.
Haya, huyu anaitwa Elam Serevester Star wapendanao au Baba Linus Muweza kutoka Kagera, Ngara, Tanzania, anasema inatakiwa mnaitisha mikutano mara kwa mara, hapo uzalendo utapatikana na amani. Mikutano huleta watu wengi pamoja na viongozi mbalimbali.
Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, anasema ili kudumisha amani duniani, Umoja wa Mataifa unatakiwa uwe na maneno makali kuliko taifa lolote, ili utoe adhabu kali kwa taifa ambalo litakiuka mwongozo uliowekwa na umoja huo.
Bundala Tabu Budole kutoka Isalalo, Nzega, Tanzania, anasema kikubwa kati ya nchi ziheshimiwe, haki kati ya nchi iheshimiwe, hapo migogoro itapungua.
Tujiburidishe na muziki, Patrick. Unajua VOA Express bila muziki mambo yanakuwa hayaendi vizuri.
Hujakamilisha kama anavyopenda kusema Sunday Shomari, hujasukuma gurudumu.
Tupate kitu basi.
Haya, tunaungana na Idi Aziz akishirikiana na Calligraph Jones, wanakuja na kitu chao Come.
Shike mkono, pendi na kupenda, siwe na haya, mpenzi wangu, wewe toka dhara, mimi na kupenda, nakuonyesha njia, nakuonyesha barabara, hata kama umetoka barabara, hala, kutia jento la mala lila kuhenda mimi. Barabara.
tam dada wahenga alisema tana tema nikivishwe pete na mimi leo napata mpenzi wangu nitampa pete.
Jam dada, kila kitu una do in a dino line saying wanna roll jam dada. When I take you out then break you off one stop till I'm done dada. See me no Jamaican boy but in 254 me no done dada. Mam ala, manifanya kama fala, juu yako nimekuara sara. Sio really bara bara, nimekufuata mara kwa mara. Kosi Nairobi mpaka Kampala, lengo kugelo kwa bama na sara. Eduardo Teddy dollar, and girl I wanna take you to all the places you never been before. And you don't wanna worry with your butt, nothing can be pressed in the mean.
Haya, hayo ni mambo ya rap, mambo ya rap. Huyo ni Khaligraph Jones akishirikiana Idi Aziz na kitu chao kam. Leo Alhamisi, Mary.
Alhamisi leo kama kawaida yetu tunakuwa na yale masuala ya burudani na si mwingine hapa studioni, basi hivi leo mwenzetu Sunday Shomari ametuandalia kipengele hiki.
Katika burudani, mwimbaji wa Nigeria aliyeshinda tuzo ya Grammy Burna Boy mwenye umri wa miaka 31 aliwajibu wakosoaji wake waliosema tamasha lake ambalo lilikuwa lifanyike katika uwanja wa FNB katika jimbo la Gauteng, Afrika Kusini, liliahirishwa kutokana na mauzo duni ya tiketi, inaripoti IOL. Wakati watumiaji mtandao ya kijamii wakikisia kuhusu mauzo ya tiketi kuwa madogo na ndio sababu ya kuahirishwa kwa tamasha hilo, Burna Boy alitumia akaunti yake ya Instagram kuhakikishia mashabiki wake kwamba atakwenda Afrika Kusini hivi karibuni. Katika maelezo yake kwenye Instagram, Burna Boy aliandika, ilikuwa Afrika Kusini mwaka jana na nilikuwa na Afrika Kusini 100,000 warembo zaidi nje kwa ajili yangu. Akielezea uimbaji wake katika tamasha la DSTV Delicious mwaka jana. Kwa hivyo, hakuna ajenda iliyokufa na nitawaona tena hivi karibuni Afrika Kusini. Nawapenda, aliongeza. Timu ya wasimamizi wa uwanja wa FNB imethibitisha kuwa tamasha hilo limepangwa tena kufanyika Desemba 16 ambapo ni sikukuu huko Afrika ya Kusini. Naye rapper Jeezy amewasilisha maombi ya talaka kutoka kwa mtangazaji maarufu wa televisheni hapa Marekani, Jeannie Mai, baada ya miaka miwili ya ndoa yao. Rapper huyo mwenye umri wa miaka 45 ambaye jina lake kamili ni J. Wayne Jenkins aliwasilisha kesi ya kutaka kuvunja ndoa yake katika mahakama ya juu ya Georgia ya Fulton County. Maelezo yake mahakamani yanasema ndoa hiyo imevunjika kwa njia isiyoweza kurekebishwa na hakuna tumaini la maridhiano. Wawili hao walipata mtoto wao wa kwanza wa kike Januari 2022. Jeezy na Mai walianza uchumba mwaka 2018 na walifunga ndoa Machi 2021. Jeezy anatafuta haki za ulezi wa pamoja wa kisheria wa binti yao kulingana na hati za talaka. Wawili hao walikuwa na makubaliano kabla ya ndoa yao ambayo Jeezy anatarajia kutekelezwa na kila mtu atabaki na mali zake, kwa mujibu wa taarifa za kesi hiyo. Kwingineko, mwimbaji nyota wa muziki wa rap Travis Scott aliojiwa kwa saa kadhaa siku ya Jumatatu akitoa maelezo ya madai ya kuhusiana mamia ya kesi ambazo ziliwasilishwa dhidi yake na wengine kuhusu vifo na majeruhi katika tamasha la Astroworld 2021. Scott aliojiwa huko Houston, Texas, wakati wa wasilishaji wa kesi ambao ulidumu karibu saa 8. Watu wawili wanafahamu juu ya kesi hiyo walieleza. Mawakili na watu wengine wanaohusishwa na kesi za madai wapo chini amri ya mahakama inayowazuia kusema machache sana juu ya kile kinachotokea wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo mahakamani. Na mfululizo ujao wa filamu ya Netflix unaahidi mtazamo wa ndani wa maisha ya David Beckham. Mfululizo huo wa sehemu 4 utakaoanza Oktoba 4 unaonyesha siku za mwanzo za maisha ya nyota huyu wa soka na kuibuka kuwa maarufu. Inaonyesha pia maisha binafsi ya Beckham alipokuwa akijaribu kuweka sawa maisha yake ya mchezo na mkewe Victoria Beckham na watoto wanne. Mshindi huyu wa tuzo ya Oscar, Fisher Stevens, aliongoza utengenezaji wa filamu hiyo ya Netflix, na anasema alipewa nafasi ambayo haijawahi kutokea kwa Beckham na familia yake na marafiki. Ni hayo tu katika burudani. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Shukrani sana Sunday Shomari kwa ripoti yako hiyo ambayo imetukusanyia mambo mengi kuhusu burudani. Mary, leo swali la leo naona, lakini kabla kuelekea kwenye swali la leo, kuna habari ambazo nimezisoma kwenye magazeti mbalimbali
katika yavumayo mitandaoni,
lakini zinasikitisha. Huko Kenya kuna mtoto wa kike mchana wa miaka 12, mtoto wa shule, aliuawa kikatili na washambuliaji ambao walimteka nyara akitoka shuleni akienda nyumbani, alafu baada ya kumuua wakachukua mwili wake wakautupa katika kichaka.
Ukatili wa watoto.
Alafu huyu mtoto anaitwa Jasmine, walikuwa nasema alikuwa na akili nyingi sana shuleni miaka 12.
Lakini ndio hapo Patrick unakuta unajiuliza vitu kama hivi kwa watoto kama hao, watoto ambao wako umri mdogo kabisa, vinawatokea katika hali tu ya kawaida, mnaulizana kwamba kwa nini inakuwa namna hii?
Ni jambo ambalo
ni kitu gani?
Ni jambo ambalo linasikitisha sana. Alafu huko Rwanda kuna jamaa mmoja hivi, yeye wanamuita serial killer, ni yule mtu ambaye anaua watu wengi. Huyu amekiri kwamba aliua watu 14. Kisa na maana ni kwamba anadai kwamba ni makahaba au wanawake aliotembea nao walimwambukiza virusi vya HIV. Aliwaua na kuwazika ndani ya nyumba yake. Amefikishwa mahakamani leo na ameshtakiwa kwa makosa kadhaa yakiwemo mauaji na ubakaji. Hili ni jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea Rwanda. Mtu anaitwa serial killer. Serial killer watu tunawasikia au tunaona kwenye sinema za hapa Marekani, serial killer. Kwa hiyo ni mambo ambayo pengine inahitajika kujua
nini kinapelekea, ni msongo wa mawazo, ni uchumi, ni
Tanzania kila siku kwenda kwenye magazeti, huyu kamuua huyu, huyu kamuua huyu. Nimeona pia sijui mzee wa miaka 61 kambaka mtoto mdogo wa shule ya msingi. Sasa huyu amehukumiwa kifungo cha maisha jela. Maana ni mambo ya ajabu ajabu. Basi tuende kwenye swali la leo.
Basi katika swali la leo, swali letu ambalo tuliuliza ni kwamba viongozi wa Afrika wanaokaa madarakani kwa muda mrefu, je, wanadhani kwamba hakuna watu wengine ambao wanaweza kushika nafasi hizo katika uongozi?
Huyu Salum Chipataga anasema ni vyema, ni vyama vilivyokaa muda mrefu madarakani havioni kama kuna vyama vingine vinaweza.
Itakuchekesha kidogo Patrick. Rotich Kips Evans anasema viongozi wako na uzoefu, wanafaa sana kutuongoza hadi wafe. Kagame, Museveni, tawaleni milele.
Baoni yake huyo. Huyu ni Mobia kwa Tabu anasema kadri ya mawazo yao wanaona hakuna wengine zaidi yao, hawajui falsafa ya fanya leo vizuri kesho atafanya mwingine vizuri zaidi yako. Ni mengi maoni yaliyotolewa, lakini sasa tukamilisha Express leo. Patrick Ndwimana na Mary Mugawe na mwelekezi wetu Aida Isa, kwa pamoja tuna wageni tukiwaachia kibao hiki cha BN na tukiwatakia jioni njema.
Nimetamani nilewe akina kunywa na tazama ndani ya nini watu rejina haya mapenzi yalinoga na kumbuka tulipe.